habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha oktoobar waa 14 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena caawana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska sanad guurada labaad ee qaraxii zobe.
anigu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka yimsaadku usii socdo 9:20 ay ahayd ayaa qaraxu dhacay. qaraxu markuu dhacayay waddadu waxay ahayday meel aad iyo aad u saxmad badan oo waddada labada seedba maaragtay baabuurku aaday u buuxaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan roobab adkeeyay isu socodka gobolka shabeellada dhexe.
waddooyinka mara gudaha degmada afgooye gebi ahaanba waa kuwa buqursan, biyo faraysi tiro badan leh xilli roobeedyada, gaadiidka aanan u saamaxaynin inay isticmaalaan, oo runaantii aan rajaynayno maalmaha soo socda wax la taaban karo aan ka qabanno.
xubintaasi oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan roobab adkeeyay isu socodka gobolka shabeellada hoose. xubintii qurba joogta ayaad maqli doontaan doodii gaabeed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan idaacaddeenna fiidnimo iyo warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo isniin mar kale ku hanjabay inuu xayiraad culus kusoo rogi doono dowladda turkiga oo howlgallo ka dhan ah jabhadda kurdiyiinta ka fulinaysa waqooyiga bari ee suuriya. laakiin madaxweynaha maraykanka ayaa dhanka kale ku adkaystay go'aankii uu ciidamada maraykanka uga saaray waqooyiga bari ee suuriya, kuwaasi oo taageerayay jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalamayay kooxda daacish. madaxweynaha maraykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu ku sheegay inaanay la wanaagsanayn in maraykanku uu la dagaalamo turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga neto. waxa kale oo uu sheegay in ay suurtagal tahay in kurdiyiintu ay sii daayaan maxaabiista daacish ee ahayaan, laakiinse waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in turkiga iyo dalalka yurub ee ay marka horeba ka yimaadeen ay dib u qaban doonaan maxaabiistaasi daacish.
qays siciid oo ah professor maadada sharciga ah dhiga islamarkaana ah siyaasi quyar socda ayaa guul aad u weyn ka gaaray doorashadii kala baxa ahayd ee tunisiya isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta nabiil al quraawi, siday muujinayso natiijada hordhaca ah. siciid oo si madax bannaan u tartamay ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka, sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee soo saartay shirkada la yiraahdo Emerald, wuxuuna 4 dhibcood kaga adkaaday Al-Qurawi. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ah ee Tunis si ay ugu dabaal degaan guusha siciid iyaga oo ku heesayay astaanta qaranka. taageerayaashiisa ayaa rumaysan in qays uu soo afjari doono, musuqmaasuqa korna uu qaadi doono dhaqaalaha liita ee dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. siciid ayaa waxa uga mahadceliyey da'yarta in ay bog cusub fureen, waxaana uu wacad ku maray inuu isku dayi doono inuu dhiso tunisiya cusub. qiyaastii 90% dadka da'doodu ay u dhaxayso 18-25 ayaa u codeeyay siciid, sida ay muujisay ra'yi ururin uu sameeyey macadka Sigma.
dowladda indiya ayaa dib u soo celisay adeegii telefoonada gacanta ee gobolka kashmiir. tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda indiya dib ugu soo celinayso xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka gaaraya 4 milyan ee qof ee ku nool qaybta ay indiya maamusho ee gobolka kashmiir. 10 toddobaad ka horeeya dowladda indiya hoos u dhigtay heerka ismaamulka ee gobolkaasi iyadoo xayiraad dhinaca isu socodka iyo isgaarsiinta aba ku soo rogtay. laakiin wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ku dhowaad 2 milyan oo telefoono kuwa gacanta ah aanay weli dib hawada ugu soo noqon.
dalka kuuriyada waqooyi ayaa dalbanaya in maraykanka uu sameeyo, sida hadalka loo dhigay, wax kasta ka hor inta Pyongyang aanay wax tanaasula sameynin. hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha maraykanka ee kuuriyada koofreed Harry Harris oo arrintani wareysi la gala yeeshay. Harris waxaa wareysiga la yeeshay wargeys ka soo baxa dalka kuuriyada koofreed, kaas oo maanta la daabacay. waa ficilcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmi ah ee maraykanka uu sameeyo ilaa iyo markii 2 toddobaad ka hor kuuriyada waqooyi ay ka baxday wadahadaladii nukliyarka ah ee labada dhinac ay lahaayeen, markaas oo ay kuuriyada waqooyi ay burburka wada hadallada Mareykanka dusha ka saartay iyadoo hoosta laga xariiqayo in Harris shirki ka dhacay dalka Sweden uu san joogin ayaa haddana waxa uu sheegay in Mareykanka ma ahe ee kuuriyada wqooyi mas'uul ka ahayd burburka wada hadalka.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Munaasabada lagu baroordiiqayo sanad guurada labaad ee kasoo wareegtay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee abid ka dhaca Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dhacay 14 Oktoobar 2017 waxaa ku dhintay 578 qof, waxaana ku dhaawacmay 316. Sida ay sheegeen guddiga loo xilsaaray taakulaynta dadka ku waxyeeloobay masiibadaasi, dowladda Soomaaliya iyo khubaraduba waxay sheegeen in qaraxaasi ay geysteen ururka Al-Shabaab oo iyagu aan ilaa iyo haatan ka hadlin. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta isgoyska Soobe ku qabtay munaasabad lagu soo xasuusanayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii uu dhacay qaraxii Soobe oo ku beegnayd 14 Oktoobar sanadkii 2017. Munaasabadan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay dhibaatadii naf iyo maalba lahayd ee uu geystay qaraxaasi iyo waxyaabihii laga bartay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo isgoyska Soobe kula hadlay qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyey gucashada xanuunka badan ee uu qaraxaasi ku reebay shacabka Soomaaliyeed.
Maanta waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aa wanaagsanayd ku rabtay. Maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganahay.
Khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii Soobe ayaa sababay inay guud ahaan shacabku ay ka dhiidhiyaan arrintaasi iyagoo si midaysanna uga qayb qaatay gurmadkii loo sameynayay dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay. Waxaana jirta in boqolaal dhalinyaro ah ay ku dhiiradeen kubiiridda qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. Waa tan mid ka mida gabdhihii ardayda ahaa ee xilligaasi ku biirtay ciidamada kana mid noqotay guutada 14 Oktoobar oo maanta ka hadashay baroordiiqdii isgeyska Soobe.
Waxaa ka mid ah ardaydii ku dhiiratay inay ka mid noqdaan ciidanka kuna soo biiray dhacdadii 14 Oktoobar kadib. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u shaqeynayo bulshada Soomaaliyeed, dadkeeda, dalkeeda iyo diinteeda.
Qaraxan ayaa xilligii uu dhacayay waxa uu isgoyska Soobe ahaa mid aad u saxmad badan, taasoo keentay in la soo koobi waayo mashaqadii goobta ka dhacday. Sida uu V O A u sheegay Cabdi Makaraan oo goobjoog ahaa galabtii uu qaraxaasi dhacayay:
anigu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka iyo masaajidku u sii socdo 9:20 ay ahayd ayaa qaraxu dhacay. Qaraxu markuu dhacayay wadadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo wadada labada seedba maaragtay baabuurta aad ay u buuxaan oo wadadu cariiri ay ahayd. Waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 60 ilaa 70 gaari oo labada seedba haysato in meeshaas ay taagnaayeen marka qaraxu dhacay, oo intaasna ay wax wada dhibaatay wada gaartay oo baabuurka ugu yar way maaragtay dhowr qof ay ku dhimatay, qaarnaba ay baabaceen oo maaragtay dhibaato xoog leh ku gaartay meesha.
Qaraxan ayaa qaybaha bulshada ee waxyeelada u geystay waxaa ka mid ahaa arday badan oo wax ka baranaysay jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana ka mid ah xarumaha waxbarasho ee uu saameynta ku yeeshay jaamacadda Somerville oo qaar ka mid ah ardaydooda ay wax ku noqdeen. Sida maalmo kadib markii uu qaraxaasi dhacay uu ii sheegay Xasan Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi:
jawigu wuu ii degnaay, galaasyada lagu kala jiray, macalimiintii ardayda jawi degana lagu jiray xiiso inay socdeen. Hal mar ayaan waxaan ka war helnay jug aad u culus badan, dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen, gurigii baa qayb ka soo dumay, mugdi fara badan aana soo galay iyo ura fara badan. Alxamdulilaah, markii aan iswareysi iyo mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay inay ardayda qayb ka mid ah ay aad u dhaawacan yihiin. Waxaan ogaaday dhaawaca aan xaqiijiyey 7 arday ay ka dhaawacantay galaasyo ku kala jireen. Alxamdulilaah, hal saac kadib 7 daqiiqo kadib jawiga markuu degay waxaan ka baxnay jaamacaddii iyadoo qiiq iyo uura fara badan dhanka Soobe oo aad noogu dhow meesha qaraxa ka dhacay hotel Safari dhabarkeedaan deganahay, iyadoo saas jawigu u madow yahay uurada socoto. Aan alxamdulillah wixii dhaawaco aan qaadi karno oo fuday aan la orodnay, marka sidaas jawiga sabirka muuqaalka maalintaas intaas aan ka xasuustaa.
Inkastoo dadka ku nool magaalada Muqdisho ay maalin walba wajahayaan caqabado kala duwan oo ay ugu weyn tahay tan ammaan darida, ayay haddana yihiin shacabka kuwa u dhabar adeegaya noloshaasi cabsida leh ee uu waayuhu ku xambaaray waxaana marka aad la sheekaysato rajadoodu tahay in waa berisan oo huwan nacaw nabadeed uu u soo geli doono maray noqotada caasimadda oo 30 sano ee ugu dambeysay ehel u noqotay tiiraayo joogta ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa dhageysan haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA, waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska VOA. Barnaamijkan oo aan idin soo saaro idinlana socodsiiyo anigoo Maxamed Calaad Xasan bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ah ayaan maanta ku soo qaadanaynaa maleeshooyinka ay dadka xooladeeda ah sameysteen ee gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Bakool kula dagaalama ururka Al-Shabaab. Maleeshiyaadkan xooladeeda ah ee is-abaabulay ayaa dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay dagaal kula jiray ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Kuwooda ugu badan maleeshiyaadkan waxay la magac baxeen Macawisley. Magaca maleeshiyaadka Macawisleyda waxa uu soo shaacbaxay sanadkii 2014 markii xoolaley sababshay ay dagaal culus kula galeen Al-Shabaab deegaanka ka mid ah gobolka Hiiraan. Laakiin dabayaaqadii sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan ayaa dagaaladii ay kula jireen Al-Shabaab ay xoogaysteen. Meelaha dagaaladii ugu xoogganaa ay ka dhex mareen labada dhinac waxaa ka mid ah deegaano hoos yimaada degmada Aada Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. Nabadoon Muxiidiin Nuur Xasan waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka ee soo abaabulay maleeshiyaadka Macawisley ee Shabeellada Dhexe. Isagoo ku sugan degmada Cadale ayaan qadka taleefanka ku weydiiyey sida abaabulka ay ku bilaabeen.
Waxay kusoo aasaasmeen waddanka 10 sano caanimo Al-Qaacida oo diinka baa ka sheegaya ay waddanka hanuun ku noo ajab loo degmo Aada Yabaal agagaaradeera. Kadib ciidanku sida uu soo biiraba degmo Aada Yabaal meel laga xukumo laga maamulo ayaa joogay 10 sano ay lahayd.
Nabadoon Muxiidiin ayaa sheegay in markoodii hore ay iska aqbaleen lacagta canshuurta ah ee ay Al-Shabaab ku sheegeen sako oo ay ku soo rubeen, laakiin markii dambe ay u adkaysan waayeen.
Xoolii intay ahayd waa adkaysayno nimaadan cadow ku heesta meel ula baqata lahayn. Inta uu xoolo joogo waa iska waa dhiibi jirno, waa lagu xukumi jiray, waa lagu qasbayeen. Waxaa noo soo daba martay in wiilashiina yar yar oo dugsiga ku jirta waa keenaysiin dhibaatadaas ah dhasoo beenso inaan Macawisleysu aad aasno oodad walaashano isla dhimano intaasaa loo geysa.
Maleeshiyadan uma tababarna sida ciidanka, mana haystaan dhaqaale ay ku wadaan dagaal ay la galaan urur sida Al-Shabaab oo kale u abaabulan. Xuseen Cabdi Maxamed oo ah afhayeenka Macawisleyda ee Shabeellada Dhexe ayaan weydiiyey waxa dhiirigelinaya.
Waxaan ku anagu nagu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri duubaa liman qarta la hadlow qartaluhu nimanka dibcada oo wahaabiyada ninkay dilaan ambadila alaanta jana u sugnaatay oo yiri nagu calayhi salaatu wasalaam
haye
waxaana waaye in adduunyaduna wax yar waayo kulu nafsiga ay qartaluhu jiray qur-aankiisa saa ku dhahay nog ninka ragga waa dhimaha laakiin waxaan rabaa inaan waddan wanaagsan oo ku dhigo.
Marka nafti
markii adiga dibadda kula dhalatay haddii uu iska wada haayo ay geeraan hasho uu wax ugu xanaado oo ka dhalaanso hayo eyga maanka cerku soo ariisan ku wixda dhiigga ay ka qunsahay ay jiintaan qofta uu ku leeyahay nafta dibadda nafta waana ku sheegaya wax kuntari kamiya.
Nabadoon Muxiidiin Nuur Xasan ayaa sheegay in xitaa mar ay isku dayeen inay ka guuraan deegaankaasi ay Al-Shabaab wadada u galeen oo ay ka horjoogsadeen.
Waxaa laga helaa ciidanku waxa waaye 100 qoys u ahay 4 ayuu 7 qofood waa iskeer ayuu jireen. Waa laga helaa markaa soo dhaqaaqa baadada oo ku maleelaa kartiina ilmiyada iyo naagiina la carara baadadana iyana soo raaceen ay dhex looga qabsadeen cid walba 100 qoys loos say u baray yihiin xoreeri waa dhaceen. Adiga 2 qoys oo aman kariya xoreeri kala fakasay intigaana xoreeri waa dhaceen gadaayo gudisteen waa dhaceen ilmiye kaliya kala fakanay ilmiyaad dowlada la hoosgala dhihi tagnay. Dagaalkii aan kala kulanay waa isdagaalay warar meeladaan ku weerarnay. Aniga hadda kula hadlaya gacantaydu 3 meelkay ka dhaawacan tahay dad waa lahayna oo barxaa ka gooya waa jiryaa dad ay nolol looga qabsadeen oo haddana bireen waa jiryaa المهكلة فكوي لي وأولينا كنان لبعضنا هذا قد قرأ لي لكن أنا وضع مرة حسد يولي يزيل كيسة بعد لي مهن والبد يولي إجمد آلي معلوم بعد هو أجريا تضع نور الله أخر شيء أجريا أنا قرأ سيدة أخرى صورا تبدأ أجري لي وقال ذاكي الجامعي على هذا الجبنة دينا هنا في رئيس دواء الجلي ذكالا قرأ جرناولي إشعبك لواء كد العلق اللبان اللبان على هو سواق على أي وقتان
dagaalka ay ku jiraan sida uu sheegay nabado muxiyadiin waxa uga daran caruurtooda oo qaxooti ku ah xariye barakacyaal oo ku yaala magaalada adale ee gobolka shabeelada dhexe
inaan dagaalno iyada ilmuhaayni aruur raashid u yaasho dhaqantida ina ay ga dhacay waa iskuula anahay dawladana ee wax dhaqan soo gaarino in hadalka ina ee hoggaamiyaha dhex looga heesto taa bisiga qaraarto faasaro aragmay marka dawladana wax kala hayna wili walaalahayna wax dhaqan soo gaarin in magacan lagu qaraasho suuradan si kale uma tafaanida geed geed yihiin leeyaa oo dad saddex maalmood uu ka soo buuxin karin ah ilmuhaayni raashid ka raadiyaan hal dollar oo jooga sida shaqo iyo si uu ilaahay asuul dadkiisa qurta goorada ugu imayse in la arxa taacada uu kala soo arro baahiyo u dhinto waayo
dhinaca gobolka Hiiraan dalay shidan macawisley waxay ka dhasheen go'doonkii ay al-shabaab gelisay magaalada Buule Burde iyo deegaanka kale iyo iyagoo xujiyay cashuurtii xoolaha ee ay ku soo rogayeen dadka reer miyiga ah mid ka mid ah taliyasha macawisleyda Hiiraan oo aan qadka taleefanka degmada Jalalaqsi kula xiriiray Usmaan Cabdi Xasan ayaa weydiyay sida uu ku soo bilowday sababulkooda
wallahi markaan wax badan oo ay sameey ummada dalka iyo dadka aan waxba reebeen nimal meeshaan oo aan ummada waxba ku reebeen oo aan wax dheef dhaafin oo aan dad dhaafin oo waxay reeban aan lahayn ummadu fikri waxay ku fikirtay inay naafkay naftooda ay ku badbaadi lahaan inay rasaas iyo qoryo kala baxaan ayagu ku ridaan waqti badan ay soo martay hadda Jalalaqsi waxaa degan ayadan oo amni soo lahaa dawladda hadda degan waxaan iyo Jalalaqsi aad deganayna la bilaabnay xisley oo gurmad ay hadda waad dalalka ka laabatid ama markuu dhaaga baadi meel dib aad ugu hoyatay inaad lahayn halkaas aad joogtid
Usmaan ayaa iga sheekeyay dhacdooyin uu sheegay in al-shabaab ay u geysteen dadka deegaanka oo ka caawisay in tirada maleeshiyaadka kooxdooda ku biiraya ay kororto
waxyaabo badan waxay soo dhacay lama soo koobi karo waxa ka mid ah in guriyo la gubo waxa ka mid ah in xoolo guriye ku xiraysan iyo meelad ay ka soo baxa qof maama joogto dadkaas waxa ka mid ah abara waxa ay saddex wiil ku wadaayay waxa ka mid ah macaysleyda waxa la yiri marka gurigaan ee leedahay mid sabaha waxa wiil ku xiraysan inaan leeyahay gurigu banaanka ka soo baxa barta nafta ayaa lagu shubaa dadna lagu qabtay waa dareemi karta xoolo waa ku mooreysan yihiin alaabteedu dhulka dhex taalla waxaas lagala dagaalamaa waa dareemi karta guri iyo xoolo naf iyo maal isir saaran
ilaa iyo sanadkan horaantiisii qaar ka mid a maleeshiyaadkan gaar ahaan kuwooda ka agdhow xeryaha ciidanka amisom ee ka howlgala Hiiraan ayaa fursad u helay inay tababaro helaan qaarna ay si iskood ah ugu biiraan ciidanka waa kan Cusmaan mar kale
qaab dowladeed hadda buu dhisan yahay ciidanka wax baran oo soo maray ka bacdi tareedna waxa uu sameeyey qolada Jabuutiga qaab la tareedin garay sida koorsoo qabta 12 bilood ah iyo madaxda laga hayaa la tareen gareynaa iyo ka habeenkii difaaca galay qoryahooda haasto maalinteena tababar galay ay tareen soo mareen waxay tareenkaas u mareen qoryahoodii laayeen xafadoodii joogan qofna wax ma siinay inay qaab dowladnimay ciidan meesha laga bilaabay halkaas ka bilaabaan
Shariif Qaniif Cali oo isna kamid ah horjoogayaasha macawisleyda ee Hiiraan ayaa weydiiyey waxa ay ka faa'iideen dagaalka ay la galeen Al-Shabaab maadaama ay xoolo raacato yihiin iyo sida ay ugu suura gasho isku wadida xoolo dhaqashada iyo dagaalka jabhadeynta ah
walaa hadda xoolaha ninka saakeen oo saxaba dagaalka saaxib la wada ninka saakeen ee dhulka aan ku dheeraado hadda meesha ee dalab ee iyo xawaasi ku awanta 90 km waxna 90 km oo gacan daaga ma samayn kariyo ee gidi oo waa ku fogaayna 90 km hadda loo jiraan deegaankeena wuxuu bixin soo qaraato dalmiin soo qaraato maxaa soo qaraato ilaa ma taqaan laad ee meesha liyaado ee sheeg ee maasi miyaado xataa ma taqaanaa buuqdigii dhulkaas waa ka howlgala inta ilaa ma taqaanaa ciishaan ee fasaxiya ka howlgala qaraba dunida meel aan meel aan la soo barbaraamiyo liira meesha si dhibaato ku hayaan marba meel aan aan weerarkan sida waa isaybina dadka deegaanka xoolo loo digayno soo aroo sarfayba oo ardiye qayna hol galadi aadi waa isbedelna lama la yix karo hadii la yaa waxay jiraa sababaha baadi meesha xilmo in hooso waa fudud dafay
dhinaca bakool waxaa jira maleeshiyo xoolaley ah oo iyaguna isu abaabulay la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Maleeshiyadaasi oo markoodii hore loogu magacdaray Cali Qahwane ayaa dhawaan la baxay Cali Qaran. Wasiir Cabdullaahi Cabdi waxa uu ka mid yahay madaxda maleeshiyada Cali Qaran ee bakool. Waxaan weydiiyey sida ay ku aasaasmeen.
Kana Cali Qaran waxaan ku aasaasmay ee qolada nabadgelyada dadka Liibiya dhamaystay markii ay dadku dhibaateen oo xoolahoodii ay qaateen dadkii waalidiinta ahaa oo wax garadka ay gowraceen wax dhaqdhaqaaqa la waayey dadkii wax la xiray iyo wax la gowraca igu xoolahoodii la iska isticmaala markii ay dhacday dadkii cufri ciriiri ay galeen baa dadkii ay iskood intay isu abaabuleen baa waxaa sameynay in ay qolada iska hortagaya loo sameeyo maleeshiyaana in loo sameeyo oo annaga aan is aasaasno waxaan ku bilaawnay markii ugu horeysay aan ciidanka abaabulnay tirada ciidanka waxay ahayd 1,303 baan ku abaabulnay waa wadnay ilaa iyo ciidanka uu ka gaarayay 700
maleeshiyada ururka Al-Shabaab waa kuwa la dagaalama ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo marka la isku daro 20,000 oo askari ka badan waxaana dad badan laga yaabaa inay isweydiiyaan sida maleeshiyo xoolo dhaqata ay ugu baxdhigi karaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wasiir ayaan weydiiyey waxa ku dhiirigeliyay inay Al-Shabaab kula dagaalamaan dhul ay ku xoogan tahay.
Hantidii ay naga qaadan jireen oo dadka abaalaanta nagala qaadan jiray yaa waxaan damacnay inaan ku gaban xoolahanaga barna aan badbaadsano barna aan hubti gabanno ayagii aan ku dagaalano aan isku abaabilno dowladdana waxay naga ayadana naga caawin jirtay sida rasaasta oo kale ay naga caawin jirtay ama xaaladda markay culsaato kale gurmadka iyo ayadana la siin jirtay ee naga kaalmayn jirtay marka dugsigaas dhan haysanay oo xagga dowladda fajar awaan qabnay oo mar walba muraalka in dowladda ay soo gaari doonto.
Maleeshiyadan ayaa gabaad ka dhigtay dhul hawd ah oo u dhexeeya degmooyinka Xudur, Ceel Berde iyo Tieglow. Waa kan Wasiir mar kale.
Intaa markaan samaynay dhul oo hawd ah oo bannaan aan ahayn gaari uu soo geli karin haddii uu soo galo baasuka ah iyo sidaas lagu bufan karo oo ciriiri ah kaalmo u leh ninkii markaa dagaalamaya kaalmo u leh dhulkaasaan ku jirnay waan kaga badbaadnay markii la sameeyey ciidankaa la sameeyey ilaa hadda dhow markay dagaalada dhaceen oo xoolihii la qabsaday oo hadda dagaalku naga baxbaxay intay ka horreysay dagaaladaas koos ay marna nagu soo qaadeen way nagu soo dayeen ciidanka dad badan baa ka dhintay markii ugu badnay 15 baa ka dhimatay maray 5 dhimato maray 7 dhimato adiga ayagana waxunbaa sidaasoo kale laga leyn jiray.
Saraakiisha ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan sheegay inay la dhacsan yihiin dagaalka ay maleeshiyaadkan kula jiraan Al-Shabaab meelaha qaarna gacansaar xoogan la leh. Gudoomiyaha maamulka gobolka Bakool Maxamed Cabditool ayaan weydiiyey sida ay u arkaan maleeshiyadan.
Asaasooda horena waan ogaa qaabka ay u shaqeyn jireen waxa weeye gobolkan waa la soo gaaray arrintaas.
Maamulka gobolka ay ka mar qaadanayaan mise waa qolyo madax bannaan oo iskood bay ula dagaalamayaan Al-Shabaabkaas qaabkee ku wada shaqeysaan?
waa hadda gurney gobolka amar gobolka kale kuma shaqeynayaan laakiin waxa way dad isku soo abaabulay oo deegaanka iska abaabulay oo odayaashoodii oo meesha dhalinyaradoodii iska abaabulay marka anagu wargelin un baynu soo siiyeen maahan anagu marka hore maa saatin laakiin wargelin baynu soo siiyeen haddee nimanka nimankii la dagaalay anagana inaan waa ku qasbannaa inaan meesha waxay karaan gaana aan antay
marka waa iska kaashataan dagaalada iyo waxa dhacaya waad iska kaashataan.
Haa, maxaa jira ciidamada haddii ciidamada maxay ahaato oo meelaha ka baxsan magaalada ayay la soo xariiraan wixii warbixina xaaladaha jira nimankaas maxay ahaato oo meel ay joogaan iyo kulley xogta oo dhan ayaa keenay sideedaba horta dadkan waxa waaye xugta ay haystaan nafta golayaad kale maahan wax dowladiisana maaha wax gobol iyo meedo degmo shaqo ku leedahayna maaha anagu keliya waxaan si kaashana waxa weeye cadowgaas oo ay la dagaalahayaan iyo ciidamada waxay si kaashadaan bis xogta ay si kaashadaan waxa weeye qoladan Al-Shabaab ayuna duulka ku jiraan halkana ayuna duulka ku jiraan.
Dhinaca ururka Al-Shabaab sida ay ku qoreen marar badan baraha internetka ee afkooda ku hadla waxay u aqoonsan yihiin maleeshiyaadkan kuwa la mida ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM waxayna ugu xukuman yihiin dil. dad badan oo ka faalooda arrimaha ciidamada ee goobaha colaadaha sida Soomaaliya oo kale ayaa qaba in milishiyadka marka hore ku bilowda qaab jabhadeedka ay marka dambe hadii ay xoogeystaan u xubsiiban karaan awood gorgortan siyaasadeed la gali karta maamulada ka jira meelaha ay ka howlgalaan hadii marka hore maamuladu aysan la iman siyaasad iyo xeerar marka ugu dambeysa ama hubka ka dhigaysa ama ciidanka qaranka ku biirinaysa inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA-da inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed cali xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliya VOA maamulka dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa shaqo joojin ku sameeyay gaadiidka bajaajka ee ka shaqeeya suuqyada magaalada warbixintan waxaa Laascaanood ku soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Olol
guud ahaan degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta waxaa shaqeynayay gaadiidka bajaajka kaasoo uu kula bixi jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood ay ka kooban tahay amar ka soo baxay dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa lagu xareeyay boqolaal bajaaj duqa degmada Laascaanood Cabdi Axiis Xuseen Taruul ayaan waxaan weydiinay ujeedada bajaajyadan ay u xareeyeen
hawlgalkaas uu jiraa waxa lagu goleeyay in lagu saxo bilicda magaalada iyo nidaamka gaadiidka bajaajka magaalada dibi dheefay ku hayaan laakiin markaas ku qiyaasi dibtooda badan marka in nidaamkii sharciga ahaa ee dowladda hoose iyo nidaamkii dawliga ahaa lagu soo tabaalo oo muxuu ahaa loo sameeyo sharci loo sameeyay yahay in sharciga oo ugu hoggaansan waayay lagu dhaqo umbay taaranay howlgalkaasi guud ahaan tirada magaalada ka shaqeysa waa 600 oo mid marka maanta ilaa 300 waa la hayaa saddexda kalena wala soo qaban doonaa si nidaamka loo mariyo
geeska kale ee duqa degmada Laascaanood ayaa sheegay amarro ay ka duunayaan in lagu fuliyo bajaajyasha ka shaqeeya gudaha magaalada Laascaanood
horta amarradan soo saarnay hadaan dadka u bayaamiyo waxa kamida in laamiga dheer wadnaha aanay mari karin waxa kamida in labada dhinac dhinaca laamiga xigeen laga degayo laga xiro waxa kamida sameecadaha waaweyn lagu rakibay heesu ka baxayaan in la joojiyo waxa kamida habeenkii wixii 11ka ka dambeeya inaan socon karin waxa kamid ah wiishashkan ay ku xidheen muxuu ahaa si dandamiska ama kawaarida caafimaadka in laga baabiyo waxa kamid ugu muhiimsan dadka wada daadooda intii leeyihiin waxa kamid ah qofkii liis leeyahay
guud ahaan maanta dadkii adeegsan jiray waa kamid ahaayeen ardayda iyo dadkii suuqyada aadayay way wada lugeynayaan
dadka maanta ku dhacday gaadiilaantu muxuu ahaa bulshada qaybaheeda kala duwada waxaan leenahay waan ka raali gelinaynaa waxaan saxaynaa waa amnigiini noloshiini waxaan saxayno inaan khatar gelin marka waxa leeyahay in walba sharciga uu gaasin
sidoo kale bajaajlayaasha magaalada Laascaanood oo gudoomiye ay leeyihiin ayaa VOA la hadlay isagoo ka waramaya shaqadaas ka laga joojiyay
hadaan ka anoo magacayga Muuse Dubad Boos ahna gudoomiyaha bajaajlayda gobolka Sool waxa dhacday saaka in lagu soo waabareysay baalaha yagiina la xireeyay waxaana lagu xireeyay meesha leeyahay dawladda hoose wax allaale wax naloo sheegay
maamulka dowladda hoose ee degmada Laascaanood waxay sheegeen ay doonayaan inay u sameeyaan nidaam maalin ay qolo ku shaqeysato maalin qolada kale
iyagu waxay leeyihiin deetala soo jeedin oo shaqo naga dhaxaysa laakiinse go'aanku wuxuu ka go'aa inaan ka yara darawalkaana kama go'o qofka hantida leh uu ka go'aa isagaana la weydiinaya haduu yaa taraha lay sameeyana dee waa loo sameynaya hadii aanay ku heshiin dee waxaan lagu heshiin
sameynay trailer bay yeelatay maanta oo idin shaqeynaynin guud ahaan magaalada Laascaanood gudaheeda
dadkii way cadiban yihiin waxaa cadiban kii ka shaqeysanayay waxaa kaloo cadiban oo dadkii ay kaalmihii wax ka iibsanayeen magaaladu hadda maanta waxaad moodaa magaalo dee laga qaxay oo kale baad moodaa wax socod dadka iyo gaadiidka wax xiran yahay
Cabdikariim Olol VOA magaalada Laascaanood
waxaan idin timba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga ee Tubta Nolosha waxaad uga bogan doontaan warbixino iyo warar la xiriira dadka ku barakacay gudaha wadanka iyo kuwa daafaha caalamka qaxootiga ku ah barnaamijka waxaad idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid ah barakacyaal hor leh oo Muqdisho soo gaaray. Warbixin ayaanu idinku haynaa halka ay ka yimaadeen iyo xaalkooda.
Buuri qaban ka yimaadeen, dib leh u yimaadeen rafaad iyo xoolo daray abaar iyo col, saas ay xamar ku yimaadeen. Dad badan aad soo socdaan qoys ahaan aniga ilmo iyo aabood ahayn, sagaal cunug aan idin ee buuri ka yimaadeen, xamar ay maaneen, xamar ma naqaano. Qaraabo ugu soo jiidina ma leh. Buushiskaana taari ma naqaano, ninka buus ma naqaan xoolo dhaqataa ahayn. Waari aan soo dhamaadeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid ah qaxootiga qurba joogta ku ah dalka Kenya magaalada Nairobi oo ka bilaabay halkaasii in dhalinyarada kale ee asaga la midka ah uu u sameeyay xarun ay ku ciyaaraan ciyaaraha kubadda cagta isaga oo ka furay xaruntaasi xaafadda Islay. Heesihii ayaanan barnaamijka ka marnayn. Aan ku bilaabay ee magaalada Muqdisho duleedkeeda waxaa soo buux dhaafiyay qoysas horle oo barakacyaala. Waxay ka yimaadeen gobollada Shabeellada Hoose iyo Bay. Kuwaasi waxa ay ku soo biirayaan qaxooti horle. Qaxootigan waxa ay ku soo biireen barakacyaal hor. Barakacyaashan waxay ku soo biireen dad horey barakacyaal u ahaa oo deganaa duleedka Muqdisho. Waxaana qoysaskani ay dhibaatada adag haysato ay la daalaa dhacayaan qaabkii ay u maareen lahaayeen noloshooda. Halka qaar ka kale tana ay ku haminayaan inay dib ugu laabtaan gobolladii ay ka soo barakaceen oo aanan weli xasilooneen. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa hadaba warbixintan inoo soo diray.
Waxaa is soo taraya barakacyaasha ku soo qulqulaya duleedka magaalada Muqdisho kuwaasoo ku soo biiray qoysaskii horey halkaasi u deganaa. Waxaana qoysaskan cusubay ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee soo miciin bidan duleedka Muqdisho kadib markii deegaanadooda ay uga soo carareen dhibaatooyin ka kooban colaado iyo abaaro isbiirsaday. Qoysaskan oo ka soo hayaamay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Bay ayaa marka aad la sheekaysato waxa ay kuu muujinayaan rafaadkii iyo dandarada joogtada ah ee ay kala kulmeen baaxadda masaafada ay u soo lugeeyeen sidii ay ku soo gaari lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho, taasoo qolo waliba ay si un ku soo gaartay. Waxaana qoysaskan xeryaha ay soo magansadeen yimaadeen iyagoo aan wadan wax agab ah haddii ay ahaan lahayd maacuun, hu, gogol iyo wixii la halmaala. Xaawo Cali waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee ka yimid Buurha Kaba.
Buurha Kaban ka yimaadeen, dib leh u yimaadeen rafaad iyo xoolo daray abaar iyo col, saas ay xamar ku yimaadeen. Dad badan aad soo socdaan qoys ahaan aniga ilmo iyo aabood ahayn, sagaal cunug aniga idin ee buuri ka yimaadeen, xamar ay maaneen, xamar ma naqaano. Qaraabo ugu soo jiidina ma leh. Buushiskaana taari ma naqaano, ninka buush ma naqaan xoolo dhaqataa ahayn. Waari aniga soo dhamaadeen. Buushiskaana imaanay, buushiskii waa qabala aniga ilaa haddaba. Buurka beerareen ku ahaan beertii abaara gashay roob la'aan ilaa haddaba. Fasalkii hore dhaankii la galay ilaa haddaba war dheceelishay saarin yihiin bii male. Oo in rafaadana soo qaxay. Waxaa jeclaan lahayn anagu si fiican iskaga noolaano oo meel nabad ah iskaga noolaano oo guri wax iska helno iska jecelna ilmooleena. Sidaydi heelan kacsanayna ay taaqulaan siyaano.
Dadka aan kula kulmay duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa ka mid ah qoysas kol hore ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Marka, kuwaasoo xaalad adag ku wajahaya xeryaha ay ilminka ku sugan yihiin iyagoo aanan haysan tafsiilaadkii u fududayn lahaa inay mar kale dib ugu laabtaan magaalada Marka oo iminka sida ay sheegeen ay xasilooni ka jirto. Waa tan Faadumo Maxamed oo qoysaskaasi ka mid ah.
Markaan ka soo qaxay dagaalan ugu soo qacnaa anii ilmahayga iyo ninkayga intaan joognaa waxaan ku laabanaa nama haasanaada markii nadiif ay noqoto. Markaan ka imaadna anii caruurteeda markaan ku soo lugeeyna xeebtan soo marna jilb markaan soo marna meeshan baawur ka soo raacan aan inta ku imaana. Markaasi kadib intaan aan iska joogna wax wax ayna oo dhaqaaq ee hadda aan helna malahan. Intana shaqadeeda cariiri waa markaa noo roobnaa. Markana haddartan waxaan ku aadna mahaasan innaan laabana arabnaa waxaan ku laabana mahaasan. Haweenka waxay qabtaan naaga waa iska baxaan qaar dhadhaqooye aadan qaarna jaabe iska aadaan qaarna way soo waayaan. Qaarkay soo waayaan ilmahooda waa iska rafaadsan yihiin aada wax la'aan waa iska jirtaa marna dib ku wadansiyaa marna waa shidan yahay.
Sidoo kale Aamina Maxamed oo ka mid ah dadkii ka yimid deegaanka Jilib Marka ee soo maray dhinaca xeebta markii ay Muqdisho soo gaarayeen ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay qaabka ay ku soo barakaceen iyo sida iminka xaaladoodu tahay.
Jilib markaa kasoo kaxaan ilmahaygii ninkii caruurtay marka kow gaari waa waayna waa sii lugeynayn xeebtaa sii lugeynayn kadamba gaarigan oo dameer hel kasoo qaxnay ilaa iyo dhanaanu ku imaadnay. كدن باورا هلني يا حمر نكاني الحمد لله انت اسكيمارني ابوشكو دساني بوشكي مقواد بيوا كهسنا لكن واحد بدر ايو راشين واحد الله كل مكهسن بياس تبدا كهسنا او بس لانت اه الحمد لله لكن ساتا ديبوا اسكجرا مردق دقوة الادا مرجاوة القرى مرنا دي لواين قريا الاسكاي نخضاء الماء اذيقوا اسكرفات سنين لا اذيقين شخ مهي هاد قريوا اسكدح جوغا مرك عريري قاسا اسكجرا ماشين ويفي عنات العقل ونخضن ماشين تا ويفي عنات جلب مرك العقل ونخضن ما يسن
ميق عرورة ويوتا
سن عرورة ويوتا عرورة وحانكو دبرنا مر اذوغا وحصو هلاي مر واسوها مر انا بحاي دراسو دقا adig si wax loo helo marka wax la waayeen way iska jiifanayaan si wax loo helo loo kalsiya haddii wax gacan ku jir oo la siinay caruurta mal
ugu dambeyntii qoysaska barakacayaasha ee daadsan duleedka magaalada Muqdisho ayaa intooda badan waxa culays xoogani uu ka haystaa qaabkii ay u maareen lahaayeen noloshooda mana jiraan wax gurmada oo ay ka heleen dawladda federaalka iyo hay'adaha samafalka waa kuwan qaar kamid ah barakacayaashaasi oo ka warbixinaya xaaladda noloshooda
magacay Faadum Cismaan qoryooleenka soo barakacay Farsooley meesha markii hore abaar ay ahayd dadna dagaal iyo colaad iyo rafaad kale ay waa iskii soo baxay ana ininkay arurteen ahay hada ninka ma weer socdo marka hore waa la joogna nool barkoos u baxay hada ana arurteen arurteen wixii muslimka oo aan ku soo degnay islaanka askal dhaqana Farsooley beeran ku laheen beerhi waa abaarsadeen xulaadna waa dhacay nimba meeshii uu noolaan karo soo baxsan ani xaruurtay waa iskii soo tag xamaran imaan wixii muslimka ka heli wixii aniga shaqaysan ku qootsada markoo nyaayda iska goobay markoo galas soo caan iska gada wixii ada amkaas ku baxay aan ku shaqaysta wixii suuq aan ka heli qorniyo iska gada haddii wixii suuq amkaas ka soconaa ku shaqaysta buusha ku jirna dhaxan way roob way darbaal mal wax mal maacuun mal wax yeel mal waxaan ku codsanaa maacuun macla darbaal macla lacag nool nool ee ka badan ma jirto alaabti imaacuunti waa kasoo tagnay maacuun ma qabna darbaal ma qabna buushaan ku jirnaa macla darbaal marna maacuun wax kasta waa rabna
anay waay xabiiba maxamed oo leey kasoo barakacday ilmi arruurtay iyo aniga ooda ma qabno agoo maaliyan ahay ol iyo rafaadan kusoo orodnay masaakiinta muslimkaana iskaga dhex noolnahay inaynala garab qabto nala taakuleeyo waxna la siiyo waxaan ku hoyno waxaan ku hoyki harsana malaha roob hadii si maad wax ma haysano wax oo hadda oo nguri ku karsan wax yar yar oo muslim na siiyo moogi wax kala ma qabno eego bi aan ku kensan muslimna la siiyay garabka naga la qabto wixii ilaahay ogyoos ilaahay idin soo dhiibo nala taakuleeyo waa iska rabna ilmihii yeeshan waaye aabo uma joogo anigana uma shaqeyn karo agooman waaye waxaa codsanaynaa waxa gargaar u hayna inay nala soo gaaro islaay idin soo dhiibo aa codsanaynaa
waxaan ka soo barakacay meel qabta la leh maxay ahto beer falata aheen beerhi biil aan way abaarsadeen maxay ahto wax la qabta la waayay saas daraadeed u soo baxnay inta imaanay marka haddana wax oo macaawin iyo gargaar midna wali ma helin
yaa kula socday
aniga ilmeegi odigeyga ba
naqa caruur aan wataa
afar caruur aan wataa caruurta aabahooda kale ayaa suuq uga la soo dhiciya anina meelahan sasambusimbus waxaan iska dubtaa saasaan ku biilanaa ilmeheen
xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
bal markana aan ku yara nasanno codka baxsanaa ee Ibaha Uraxmade Cumar Dhuule iyo heeskii Waaqle
waahee waaqlaan baxayo laan weecaadaya waaqlaan baxayo waaqlaan weehaabaya waaqlaan weehaabaya markii aan ku waayay waashe waaqlaan weehaabaya markii aan ku waayay waashe markii aan ku waayay waashe hadmayno isweeshan doona markii aan ku waayay waashe hadmayno isweeshan doona waahe waaqlaan baxayo waaqlaan weecaadaya
raxmado intaasi aan kaga gudubnay heeskaasi waaq leh bal markana dib aan u noqdo barnaamijke magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay ka mid tahay meelaha qoysas badan oo qurbo joog oo Soomaaliyeed ay ku soo qaxeen laakiin waa sida xira qaxooti oo afka ka furan marka la fiiriyo magaalada dhinaca isli ee Soomaalidu ay degan yihiin fursadaha shaqo ayaa aad ugu yar dhalinyarada Soomaaliduna mahlan waxyaabo isku madadaaliyaan. Haddaba dhawaantan waxa ka furay xarun ay dhalinyarada ku ciyaaraan kubada cagta Faarax Cali Kamin oo isoo ku hirgeliyay xaruntaas halkaas waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku dhaqan Nairobi. Wariyaha VOA ee barnaamijkan Intisaar Saalax ayuu u waramay.
Faarax Cali Kamin waxa uu ka mid yahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. Waxa uu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Waxa uu garoon macmal ah ka hirgeliyay iskuulka New Islay Primary isagoo kaashanaya bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda Kenya. Waxa uu isku xilsaaray in dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Kenya uu ku mashquuliyo isboortiga isla markaana uu kala dagaalamo muqaadaraadka.
Magacaygu waxa la Faarax Cali Kamin, waxaan joognaa xaafadda New Islay. Iskuulka hadda aan la joognaa waxa la yiraahdaa New Islay Primary. Waxa ku yaala garoomadan rooga ama aanu ka sameynay. Kuwa ugu badanaan markii hore aan ugu talagalay annagu inaan ku jahayno waxay ahayn kuwa qaxootiga ah. Laba arrimood bay isugu darsameen: sharci darro, stress badan uu ku dhacay, marka bulshada oo dhan hadda qaybaheeda kala duwan baa ku ciyaarta, madaxda dowladda ku ciyaarta, taliyayaasha istiishmada ayaa baa ku ciyaara, bulshada communityga islii degan oo dhan, kan ku jira degan oo dhan, qaybta aagan u dhow ay soo gaari karto dhan baa ku ciyaarta. Nooc kasta oo bulshada ka mid tahay baa ku xiran oo ku ciyaarta ku jimicsata xilliga ifraaqda la yeeyay, macnaha waxbarashadu aysan jirin. Hadda matalan markii iskuulku furan yahay oo kale, xilliga iskuulka la dhiganaya lama ogola, ilaan ardada iskuulka dhigata ahayn kuma ciyaari karto. Waa markii iskuulka laga xiro ee galaaska laga baxo kabacdi baa lagu sameynayaa sabtida iyo xadoo kale, iyo xilligan maanta aan wareysiga nasiibka u yeelanay inaad iga qaado oo kale, oo aan iskuulba jirin, iskuulku xiran yahay oo la furi doono insha allah isniintan ugu soo socota. Marka meeshani waa meel bulshada isugu timaado, khalqiga dee hadda joogan hadda indhahaga ku macalina.
Maxaa kugu dhaliyay in hawshan aad agaasinto oo aad garoonkan?
Waxaa nagu dhaliyay markaan arkay dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed haysata inay balwad iyo dhibaato ay ku ay u jeesteen intoodii badnayd, baa waxaan fikiray maxaa ka duwan hadda sistemka yaala waddankan, maxaa kusoo kordhin kartaa oo dhalinyaradana uga qayb qaadan kartaa. Markaas baan waxaan fikiray intaan la tashaday dhalinyarada badaha joogta in garoomadan macbilka ah oo rooga ah aan samayno. Maamulka iskuulkaan u nimid anagu communityga xaafadda ah, waxaan weydiisanay dhulkan bannaan ee qashinku yaallo, intaan qashinka ka gurno inaan hagaajino iskuulka inuu wax ka faa'iiday ardadu communityguna wax ka faa'iidaan. Saasaan ku bilownay, waa nala ogolaaday, gacan weyn baa nala ka siiyey, iskuulka naga siiyeen, waan samaynay. Waa adiga arkaya galabkii shanta galabnimo markii la gaaro, dukaankii joogay, kii jaamacad ka soo rawaxay, kii ganacsi haystay, kii sonkor qabay, kii dhiikar qabay, waa laysugu imaanaya ilaa habeenkii 7-6 saac waa lagu dheelaya. Markaas qaybta ugu muhiimsan aan dhihi karo bulshada ku nool Islii waxbay ka bedeshay, wax weeyaan amniga ka qayb qaadat. Muhiimadda ugu weyn aan dhihi karo maanta Islii nabad bay ka dhigtay garoomadana kuka, kan keliyana maaha, hadda way badan yihiin. Waxaan umaleynayaa 18-17 bay gaarayaan, laakiin waxaan ahay anigu qofkii ugu horreeya furay.
Faarax Cali Kamin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay qabaan dhalinyarada ay ka mid tahay balwadda.
Waxaa ugu badan ay qabaan waa balwadda. Balwadda waa noocyo badan leh, qaad bay leedahay, waxay leedahay daraagiska oo isticmaalaan oo kaniinna iyo daaweyn isku daraan, laakiin hadda sida hore maaha. Markii garoomadani bateen way yaraadeen, kolley dee dowladdu amniga kor bay u qaaday oo hay-adaha amnigu qayb weyn bay iyaguna sameeyeen, masaajidda laga wacyigeliyey. Waxaa jirtay xilliyo aan salaad socaltii karin masaajidda, haddana qofku xil allaale xilligu doono buu isii dhex socon karaa, isagoo telefoonka ugu qaalisan wata, isagoo lacagta u doono jeebka ugu jirto, isagoo waxba ka cabsanayn. Marka dowladduna qayb libaax bay ka qaadatay, culimmadu qayb bay ka qaadatay, baahdii isboortiguna qaybta ugu xooga badan aanba isfaaninne baan isleenna waa ka qaadatay.
Marka laga yimaado dhalinyarada halkan idinkugu imaanaysa, idinku laftiinu ma samaysaan wacyigelin oo dhalinyarada intaad xaafadaha ugu tagtaan oo dhex gashaan ma ku wacyigelisaan isboortiga?
Ha, kulliga dariis bay leeyihiin, macalimiin bay leeyihiin tababarta, waxay leeyihiin koobaha loo dhigaa, sidoo kale bishii abaal laba jeer baa loo dhigaa koob, ama mar baa loo dhigaa koob. Garoonkan weyn hadda naga dambeeya oo Sheikh Macalin Jiir uu maal geliyo oo uu gacanta ku hayo maamulkiisa, qayb bishii mar buu dhigaa ama bishii laba jeer buu dhigaa sida badan. Marka hadda waxaan ku dhihi karaa hal qof ama laba qof oo maanta da'da 20 jirka gaaraysa oo Soomaaliyeed oo dhaqan xumo ku dhex.
Yaa idinka caawiyey qarashaadka aad halkan ku hagaajiseen?
markii laga soo reebo dhulka oo dawladdu leedahay oo dawladdu bixisay oo noo ogolaatay maadaama fankarkan keenay in aan ku sameeyno arintan maalgelinta anaga iska lahayn anaga guruba isku dardarnay lacag anaga dhisaynka samaynay anaga hagaajinay anaga maalgelinay waxaana waa ka soo noqdaan bulshadiina waad aragtaa say ugu faa'iiday saacaddan aad arkiso aragtaa garoonku soo amriyay inta bulsho isugu timid intaan oo dhan hadda haddaysan qaarna banooniga daawanayaan qaarna way taageerayaan qaarna geemkan geemka ku xogay leeyihiin intaas oo dhan waxay ka soo wada kaceen majlis qaad iyo meel qurun bay ku jirjireen
ma jiraan wax lacag ah oo aad ka qaadaan dhalinyarada halkan ku ciyaaraya
waxyaabo korontada iyo lagu dhiciyo iyo kubadaha lagu soo gado baa jira laakiin wax weyn ma jira
macalimiin dhalinyarada tababarta oo idinku aad halkan keenteen miyaa jira
ha macalimiin badan baa jooga macalin cambar baa jooga macalin cabdishakiir baa jooga anigaa jooga kulligay waxaanu nagay raggii hore ee soomaaliyeed ee kubadda ku dhex jiri jiray nooc doonaba qof waliba meesha doonaa ka gaare laakiin dee macalin cambar baa ma joogaba macalin cabdishakiir baa jooga gacanta lagu hayaa baahiyahooda laga warqabaa garoomada kiradooda waa laga bixiyaa kubadaha waa loo soo gadaa marka waa loo gadaa koobka waa loo dhigaa intii anagu aan isdheelnay waa dadaali karaysaan iyadoon dowlad iyo hay-ad midna aysan aana shaqo kulahayn waan samaynayna
faarix cali kamiin ayaa sheegay in rajada ugu weyn ay qabaan ay tahay inay soo saaraan dhalinyaro aada ugu wanaagsan kubadda cagta
mustaqbalka waxaan iigsananaa inay ka soo baxaan halkan dhalinyaro soomaaliyeed oo mustaqbal leh dhalinyaro afrikaan ah oo mustaqbal leh sababtoo ah halkan aan kaala hadlayo dhalinyarada ku xirtaa soomaali keliya maaha ethiopian baa ku ciyaara oran baa ku ciyaarta oo kala duwan ethiopian kala duwan kenyan baa ku ciyaara sudanese baa ku ciyaara afrikaanka degan isli oo dhan baa ku wada ciyaara laakiin aniga hamigayagu waxa weeyaan inay dhalinyaro afrikaan oo fiican oo mustaqbalina ka soo baxdo kuwa soomaaliyeed oo mustaqbal oo fiicanna ka soo baxaan
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
waa tahay intaas aan kaga gudubno wariyahaasi barnaamijkan tubta nolosha intisaar saalax oo iyadu wareysanaysay faarax cali kamiin weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington markana bal dhinacii heesaha haddii aan ku noqdo maxamed xasan xuseen lafoore
you
kaasi baxsan fanaanka maxamed xasan xuseen la foola iyo heestaasi ruun ayaa guud ahaanba idaacaddeennii aan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkan mid lamid a intaynu ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaasi iyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Syria's moving forces towards its northern border. AP's Charles de Ledesma reports.
Syria's state news agency says troops have entered